zvibhedhlera zvipfumala mhiri. Yamukala kulosiwa murhandzi waMingi City. Hoyo hoyo ka xiyenge xin'wana xa vhiki ni vhiki xa notice out xa masiku ya 22 ku ya fika 29 ka Mhawuri wa 2025 xa ku bindzuliwa ha Plural Media. Tinhlokomhaka ta mahungu ya vhiki. Mfumo wu pfumela ku yiviwa ka mirhi a swibedhlela. Vatirhisani va nhlangano wa ntwanano matiko va lombetiwa ku xakela hi ta masangu. Anamola a vilela ku hlengela ka mabulo ya xipolitika ma nga karhi ma endliwa. Hi wa vunharhu, holobye wa vudhawu Hussein Isi a pfumelile leswaku ku ni vuyivi byikulu bya mirhi ka swibedhlela swa tiko hinkwaro, lana a hatiseke leswaku ku nyamalala hinkwaswo ndzeni ka 15 wa masiku na ku yaveliwe mirhi a mintini ya vudhawu. Tani ku rungula ka xitichi xa mahungu Luza, Hussein a vule leswaku a tiko ri xava mirhi hi ntsengo wukulu leyi tlhelaka yi sala, kambe a yi hlweli ku hela hikwalaho ka vuyivi byi endliwaka. A holobye a wa pfumela leswaku maendlelo lawo ma byala ku pfumaleka ka mirhi a swibedhlela. Hi ndlela ya ku khakhelisa xihena lexi, ndzawulo ya vudhawu yi pfule tindlela ta swimangalo swa vuxavisi bya mirhi leyi tirhisiwaka lomu tikweni loko yi kumiwa ehandle ka swibedhlela. Hussein a vule marito lawa loko a vulavula hi tlhelo ka nhlengeletano ni va infirmeiro ka Maputso. Iwa vunharhu nhlangano wa ntwanano matiko wu huwelele a vukona bya timhaka ta ku xakela hi ta masangu, mhaka yi endliwaka hi lava va tirhaka ka wona. Ku fambeni ka mintirho ya ku pfuna lava va xanisekaka lomu Mozambique na wu xungameteka leswaku va londzovota matshamela ya ku pfumala ya vahanyi. Amahungu lawa ma nyikeliwile hi xiyandla xa Secretary General wa nhlangano wa ntwanano matiko, nakona tlhelo mutlhavukanyisi wa ku yantswisa nhlamulo mayelano ni ku hoxela vavasati, Christian Saunders, loko a vulavula ka xitichi xa mahungu DW. Christian a vulavula ndzhaku ka hlengeletano yi endlekeke ka Maputso kun'we na sekretaria wa vuhosini wa timhaka ta le handle ka tiko ni vana va Mozambique lava va hanyaka ehandle ka rona, Maria Mansu. Saunders a kombele ku vonelela lokukulu ka ku kala ku nga yimi ka timhaka ta ku u bohilela vavasati leti se ti tiviwaka a ku va ti nga yi mahlweni hi ku va ti ve xihundla. Hi wa vumbirhi lweyi Vanasi Mondlana a kombise ku navela ka ku vandla ra yena ra Alliance National para Mozambique Livre Autonomo, Anamola, ri kumeka ka mabulo ya xipolitika ma nga karhi ma landziwa lomu Mozambique. Tani hi ku tsala ka hungu Paper Integrity, a vandla se ri vekise nhlengeletano yo rhanga hi xiyimo xa tiko ka masiku ya 21 na 22 ka Ndzhati ataka edorobeni ra ka Maputso. Muxiyaxiyi wa xipolitika tlhelo mutsalelinkulu wa mahungu Salomo Moyana, lweyi a nga rhambiwa ka nhlengeletano ya Anamola, a basopise a vandla na a vula leswaku sweswi hi rona lerikulu ra vukaneti bya mfumo wa Frelimo, na a beke ndleve swirho swa vandla ra Anamola a ku va swi ti lulamisela hi ku tsemakanya swirhalanganya swa matshamela hinkwawo. Khale ka sekretari general wa Frelimo na sweswi a nga hosi ya ntlawa wukulu wa vandla le Nampula, Philip Pawundi, hi wa vumune a vule leswaku ku tumbuluka ka Anamola a ku dzukisi vandla rakwe. Loko a vulavula ka nhlengeletano ni vatsari va mahungu, Pawundi a basise leswaku ku tumbuluka ka mavandla mantshwa ya ta politika ku fana ni ra Anamola i xikombiso xinene xa ku demokrasia wa Mozambiki a wa hanya. Lexi a ve xin'wana xiyenge xa vhiki ni vhiki xa notice out xa ku bindzuliwa Plural Media ni ku yaveliwa ha xipalapala. Khumbarhetana na hina ka switichi swa Telegram kun'we na WhatsApp, nakona endla like ka phepha ra hina ra notice out ya Facebook ku vota yamukela mahungu hi ririmi ri rhandzaka swa nga Xiputukezi, Xisena, Xichangana, Shemakua, Shikimwani, kumwe ni Shiyawu.
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.